លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរនៅក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើចំណាក់ស្រុកមកប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកទំនងជាដឹងច្បាស់អំពីតម្រូវការនៅក្នុងការយល់ដឹងនិងគោរពវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រទេសថ្មីមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាជំរករបស់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ដែលមានវប្បធម៌បន្តចាស់ជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកប៉ុន្តែមិនដូចនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតទេប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានសិទ្ធិសញ្ញាជាតិដែលទទួលស្គាល់ប្រជាជាតិដើមដំបូងរបស់ខ្លួនឬក៏សិទ្ធិរបស់ពួកគេឡើយរបាយការណ៍ Australia Explained នៅវគ្គនេះនឹងពន្យល់ពីអ្វីគឺជាសិទ្ធិសញ្ញាហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាច្រើននិងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលនេះសិទ្ធិសញ្ញាគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់ដែលត្រូវបានចរចារវាងក្រុមឬក៏ភាគីផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនៅពេលដែលជនជាតិអង់គ្លេសបានមកតាំងទីលំនៅលើដីរបស់ជនជាតិ Aboriginal ជាលើកដំបូងពួកគេបានប្រកាសវាថាជា Terra Nullius ដែលមានន័យថាដីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់នរណាម្នាក់ដូច្នេះពួកគេមិនបានឃើញពីតម្រូវការនៅក្នុងការចរចាជាមួយប្រជាជាតិដើម Aboriginal នោះទេជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីជាច្រើនហៅរឿងនេះថាជាកិច្ចការដែលមិនទាន់បានបញ្ចប់សិទ្ធិសញ្ញាត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកទៅលើការទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសិទ្ធិសញ្ញាអាចមានទម្រង់ជាច្រើននិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនវាអាចរួមបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងជុំវិញការចែករំលែកដីធ្លីធនធាននិងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាមិនដោយប្រទេសជាច្រើនទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងនូវែលសេឡង់នោះទេប្រទេសអូស្ត្រាលីមិនមានសិទ្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងប្រជាជនជនជាតិដើមដំបូង First Nations របស់ខ្លួនឡើយពីទស្សនៈរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសិទ្ធិសញ្ញាមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់នូវអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីអតីតកាលសិទ្ធិការពារនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងជនជាតិដើមអ្នកកោះ Torres Strait មានសម្លេងពិតប្រកបនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកបណ្ឌិត Harry Hobbs ពន្យល់
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islanders.
តាមគោលគំនិតសិទ្ធិសញ្ញានានានឹងត្រូវបានចរចារវាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាភាគីម្ខាងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនិងសហព័ន្ធនោះគឺដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រាលីបែងចែកអំណាចរវាងសភាសហព័ន្ធនិងសភាថ្នាក់រដ្ឋដោយសារមានជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីរាប់រយក្រុមដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលម្នាក់ៗមានភាសានិងទឹកដីខុសៗគ្នាដូច្នេះការចរចាអាចមានភាពស្មុគស្មាញក៏មានទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាលើអ្វីដែលគួរត្រូវបានផ្ដល់អតិភិបផងដែរដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាសិទ្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ជាច្រើនជឿថាសិទ្ធិសញ្ញាគឺជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌និងការគោរពលោក Ruben Burke គឺជាបុរស Gundit Mara និងជាមេដឹកនាំសិទ្ធិសញ្ញាមានប្រសាសន៍ថា
I think treaty is so key. It's about resetting the relationship.
ខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិសញ្ញាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។វានិយាយអំពីការកំណត់ឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជនដើមដំបូង First People និងរដ្ឋាភិបាលមិនថានៅកម្រិតរដ្ឋឬកម្រិតសហព័ន្ធនោះទេ។អ្នកគាំទ្រសិទ្ធិសញ្ញានិយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាពិតប្រាកដតាមវិធីជាច្រើន។ពួកគេជឿថាវាអាចទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ថាជាជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបង្កើតកន្លែងសម្រាប់ការនិយាយការពិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអាណានិគមរបស់ប្រទេសនេះសិទ្ធិសញ្ញាមួយក៏អាចជួយកសាងភាពជាដៃគូដោយយុត្តិធម៌រវាងរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍លើវិស័យសំខាន់ៗដូចជាដីធ្លីទឹកសុខភាពការអប់រំលំនៅឋានការងារនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនជនជាតិដើមដំបូងជាច្រើនក៏មើលឃើញថាសិទ្ធិសញ្ញាគឺជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារនិងពង្រឹងភាសាវប្បធម៌និងទីកន្លែងពិសិដ្ឋដោយជួយរក្សាប្រពៃណីទាំងនោះឲ្យនៅរស់រវើកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ លោក Tony McAvoy គឺជាមេធាវីនិងជាបរិះ Verdi ពន្យល
់ When we are able to
នៅពេលដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងធ្វើការសម្រេចចិត្តសម្រាប់ខ្លួនយើងនិងផ្ដល់សេវាកម្មសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងនឹងមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំបំផុតហើយមានភាពប្រសើរបំផុតខាងវិញ្ញាណនិងវប្បធម៌ប្រសិនបើអ្នកទទួលយកថានោះគឺជាផលវិបាកមួយនៃសន្ធិសញ្ញានោះវាត្រូវតែល្អសម្រាប់អ្នកដែលនៅសេសសល់ដតីទៀតក្នុងប្រទេសនេះសមាជិកប្រសិទ្ធិលីឌៀថូបដែលជាស្ត្រីមកពីគុនណៃគុនឌីចម៉ារ៉ាចាប់វូរុងគឺជាអ្នកតស៊ូមតិដ៏លេចធ្លោម្នាក់សម្រាប់សន្ធិសញ្ញាលោកស្រីជឿជាក់ថាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់គួរតែដឹកនាំដំណើរការនេះ
I think that you know we need to have
ខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវមានក្រុមកុលសម្ព័ន្ធនិងប្រជាជាតិនានាធ្វើជាតំណាងនៅកម្រិតរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានវាគឺជាសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងនោះដែលយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ពិតប្រាកដដូច្នេះតើមានអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅជុំវិញប្រទេសអូស្ត្រាលីទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសញ្ញានៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីដំណើរការសិទ្ធិសញ្ញាកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អដោយមានការរំពឹងទុកថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងទូទាំងរដ្ឋនៅឆ្នាំ2025នេះតាមរយៈក្រុមជាប់ឆ្នោតមួយដែលមានឈ្មោះថាសភាប្រជាជនដំបូងនៃរដ្ឋវីកតូរីភាសាអង់គ្លេសហៅថា First People's Assembly of Victoria ជនជាតិដើមអូស្ត្រាលីនឹងមានសំឡេងអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការបង្កើតច្បាប់និងគោលនយោបាយអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងពួកគេនៅកន្លែងផ្សេងទៀតដូចជានៅរដ្ឋ Queensland រដ្ឋ New South Wales រដ្ឋ Australia ខាងត្បូងនិងដែនដីភាគខាងជើងវឌ្ឍនភាពគឺស្ថិតនៅដំណាក់កាលផ្សេងគ្នារដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងសហគមន៍ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតកំពុងរៀបចំផែនការជំហានបន្ទាប់របស់ពួកគេនៅឡើយសិទ្ធិសញ្ញាជាតិនឹងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលខណៈដែលសិទ្ធិសញ្ញារដ្ឋនិងដែនដីគឺផ្ដោតទៅលើអតិភិបក្នុងតំបន់និងតម្រូវការរបស់សហគមន៍នីមួយៗក្រុមអ្នកតស៊ូមតិជនជាតិដើមជាច្រើនជឿថាប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវការទាំងសិទ្ធិសញ្ញាថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនិងយូរអង្វែងដោយសារតែសហគមន៍នីមួយៗមានប្រវត្តិសាស្ត្រនិងតម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនសិទ្ធិសញ្ញានីមួយៗនឹងមើលទៅខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកក្រៅពីអត្ថន័យផ្លូវច្បាប់របស់វាសិទ្ធិសញ្ញាក៏និយាយអំពីទំនាក់ទំនងផងដែររបៀបដែលជនជាតិអូស្ត្រាលីទាំងជនជាតិដើមភាគតិចនិងប្រជាជនដែលមិនមែនជាជនជាតិដើមជ្រើសរើសរស់នៅនិងធ្វើការជាមួយគ្នាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅរកប្រទេសមួយដែលកាន់តែយុត្តិធម៌និងរួបរមគ្នាជាងមុនដែលរឿងរ៉ាវនិងសហគមន៍នីមួយៗមានកន្លែងរៀងៗខ្លួនចាស់ហើយរបាយការណ៍នេះគឺមានសម្រង់សម្លេងពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Living Black The Case for a Treaty ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2025លោកអ្នកអាចចូលទស្សនាវីដេអូពេញនៅលើ SBS On Demand របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Nikiya Hutching សម្រាប់កម្មវិធី Australia Explains ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន